kwabase Korinte besibili isahluko sesine. Ngakho ke lokhu sinikiwe inkonzo yobubele bukaNkulunkulu kasidinwa. Sizilahlile izindlela zonke ezifihliweyo leziletha ihlazo. Kasihambi ngobuqili, kasiliphambanisi ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa ngokukhuluma obala iqiniso senza abantu bonke basibuke ngezazela zabo phambi kwaNkulunkulu. Uba ivangeli lethu limbonjoziwe, limbonjoziwe kuphela kulabo ababhubhayo. UNkulunkulu walesi sikhathi upumputhekisile ingqondo yabangakholwayo ukuze bangakuboni ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Ngoba kasesitshumayeli thina, kodwa sitshumayela ukuthi uKristu Jesu uyinkosi nokuthi thina siyizinceku zenu ngenxa yakhe. Ngoba uNkulunkulu owathi kakuvele ukukhanya emnyameni kukhanye, wenzile ukuba lokhu kukhanya kukhanye phakathi kwethu. Kusinike ukukhanya kokwambulwa, ukwambulwa kwenkazimulo kaNkulunkulu kuJesu Kristu. Kodwa silayo linotho ezitsheni zebumba ukuze ubukhulu bamandla amakhulu bube ngobukaNkulunkulu bungabi ngobethu. Siyabandezelwa inxa zonke kodwa kasifihlizeki, siyadideka kodwa kasilahli ithemba, siyazingelwa kodwa kasihlanyukwa, siwiselwa phansi kodwa kasibhujiswa. Sithwele njalo njalo emzimbeni wethu ukufa kukaJesu ukuze ukuphila kukaJesu kubonakaliswe emzimbeni yethu. Ngoba nxa sisaphila sinikelwa njalo njalo ekufeni ngenxa kaJesu ukuze ukuphila kukaJesu kubonakaliswe emizimbeni yethu efayo. Ngakho ukufa kuyasebenza kithi, kodwa kini kusebenza ukuphila. Umbhalo uthi,
ngakholwa, ngakho ke ngakhuluma.
Lathi ngalokho kukholwa siyakholwa, ngakho siyakhuluma, ngoba siyazi ukuthi lo owayivusayo inkosi uJesu uza kusivusa lathi kanye loJesu. Sonke siza kuma phambi kwakhe. Konke kwenziwa ngenxa yenu ukuthi njengoba umusa ukhula wande ebantwini, uza kwanda ukuboma adunyiswe uNkulunkulu. Ngakho ke kasidini, loba umuntu wethu wangaphandle ebhubha, umuntu wethu wangaphakathi wenziwa abe mutsha insuku zonke. Inhlupheko yethu elula engeyomzuzwana iyasivezela ubukhosi obungapheliyo obungelakulinganiswa, ngoba kasikhangeli okubonwayo kodwa sikhangela okungabonwayo. Ngoba okubonwayo kungokwesikhatshana nje, kodwa okungabonwayo kakula kuphela.